Bilýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijileri. Şu 2025-nji ýylyň 7-nji noýabry, hepdeniň anny güni. Eferde habarlar günnüligi. Şuňky programmamyzda Washington sammitinde Trump bilen Merkezi Aziýa ýurtlary möhüm minerallar boýunça ılalaşygy geldi. Garry maýyp enatasynyň pensiýasyna ýaşaýan ýa-da olary döwlet penahanasyna tapşyrýan maşallar göz görtüle köpelýär. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikler dinläň. Olary bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Merkez Aziyanın 5 liderini bir yere cemlen duşuğunda ve akşamlık naharında Washington'un sevittaki təsirini arttırmağı maksat edinyen bir neçe suda, diplomatik ve mineral ılalışıklarını ilan etdi. Aktamda uzayın stolun başında ABŞ'nın devlet sekretarı Marco Rubio ve Vice Prezidenti J.D. Vance'nin yanında oturan Trump, Birleşen Ştatların Merkez Aziya bilen katnaşıklarını önküden de güýçlendirmäge ygrarlydygyny aýtdy. Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri bolsa gatnaşyklaryň täze döwrüni gowy garşy aldylar. Gynansakda öňkü Amerikan prezidentleri bu sebiti düýbünden üstün düşürdiler diýip Trump aýtdy. Men bu sebitiň ähmiýetini düşünýärin, ýöne köp adam muny bilmeýär diýip ol sözüne goşdy. Agşamlyk naharyndan öň Gazagystan öz ýurdunda yerleşýän, dünýäde iň uly ulanylmadyk wolfram lerinin birini özleştirmek üçin Birleşen Ştatlar bilen täze bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çäginde uly mineral ılalaşygyny ilan etdi. Ýewropa bileleşigi Gürjistany demokratik özgertmelerden ýa-da çekilmekde tanqytlandan bary ýogy 2 gün soň ýurdun baş prokuraturasy öňdewarjy opozisiýa syýasatçylaryna şol sanda tussuk edilen öňkü prezident Mikhail Saakashvili'ye garşy bir näçe jinayet işini gozody. Baş prokuror Georgi Gvarakitse 6 noýabrda geçirilen brifingde sabotaj, döwlete garşy düşmançylykly hereketlere ýardam bermek we hökümeti agdarmaga çağırışlar ýaly ayıplamaları ilan etdi. Ýewropa bileleşiginiň giňemek boýunça komissary Marta Kos 4 noýabrda ýyllyk hasabaty hödürlendi. Gürjistanyň Ýewropa bileleşigine goşulmak ugrundaky öňe gidişligine tanqydy baha berdi we ony Kavkaz ýurduny agdalygy diňe nominal taýdan dalaşar edip goýan demokratik ýörelgelerden çynlaka ýa-da çekilmekde ayıpladı. 2012-nji ýyldan bäri häkimiýet başynda saklanýan Gürji Arzuw partiýasy Kos'un sözlerini reddedip Brüsseli yurdun içerki işlerine katışmakta ayıpladı. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 7 noyabrda Vengriýanyň premier-ministri Viktor Orbany Aktamda garşylaýarka iki tarapdan hem köp mehirlilik görkezdiler. Ýöne olar günörtanlyk naharyna oturanlarynda köp sanly meseleler hem ara alınıp maslahatlaşylar. İki lider ideologiýa we retorika babatda uzak wagtlap ılalaşsa-da Rus nebitiniň importy meselesinde siýasat çylygynyň gapma-garşy taraplarynda durýarlar. Bu aralykda Orbanyň Budapeşte geçiriljek Samitte Trump'ı ve Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i kabul etmeyi baradaki meylnamaları nemelim vaqta çenli iyide süyüşürüldü. Orbanın Washington'da kazanmağı maksad edinyen zatlarının sanuğunda Rus nevitinin sevdasını çeklendirmek baradaki ABŞ'nın çerelerinden azat bolmak en yokurku orunda yerleşiyer. Türkmenistan 5 noyabrda Owanstanyň yer titreme zararly ejir çeken ilatyna insanperwerlik kömegini iýiberdi. Türkmen döwlet habarlar gullugy 6 noyabrda çap eden habarynda kömegin Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan iýiberlendigini aýtdy. Dogonluk Owan halkyna 2 nowbatda Owanstanyň yer titremede ejir çeken çağalaryna we ýaşaýjylaryna gaznasy nanın adından insanperwerlik kömegini iýibermegiň wajybdygyny aýdyp Gurbanuly Berdimuhammedow bu babatda gaznanyň vitse prezidenti Oguljahan Atabaýewa hemde hasapçysy Yelena Çernowa degişli tawşyrykları berdi diýip TDH belleýär. Habarda insanperwerlik kömegi hökmünde mätäş çağalara gerek bolan däri dermanlaryň, azyk we iýmitiň, egin eşik önümleriniň durmuşda zerur bolan beýleki önümleriň iýiberlendigi aýdylýar. Owanstanyň Gazagynda bolan yer titremede 6 noyabrda maglumatlara göre 30 olay adam öldü ve 1000 olay adam yaralandı.